Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la quarana de februaro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla essendo in Esperanto de Radio Vaticana. Hodia uni presentos du racontoin traducitain de Bruno Massala e la libro titolita Paraboloi de Campara Parochestro. La unua racconto titoligias la anzeno de la giardenistai religiulinoi. Citiu bella racconto montras ciom ege la signoro estas nia providenzo, cae ciel li shatas agi. Li favoras nin unui per l'aliai. Lia grazo estas ciam tre persona, tio estas ne individua, sed de persono al persono. Tial ni povas peti helpon de Dio al parolante ancau la sanctuloin de la cielo. La racconto ocasis ie in Meso Oriento. Comunumo da tre iunai religiulinoi vivadis vere la voton de malricezzo. Ili havis, por viveteni sin, nur sian legom giardenon. Gi ebligis al ili nutri sin sobre sed suffice, cai anca u provisi, ciuin aliain necessain elspesoin. Ili iradis vendi la faseoloin, tomatoin, sepoin, terpomoin, salatoin, papricoin en la urba mercato. Char ili estis tro malricei por havi veturilon, ili portis la latcestoin asciante, cae la monachineio estis suffice fora de la urbeto. Iam, ili diras che estus tamen pli bone havi azeneton por la transporto. Por ec havi gin, ili decidas pregi tag nauon al Sancta Iosefo. Porque li bone comprenu, la plei artista fratino e la comunumo desegnas azeneton, cae metas la desegnon piede della statuo de Sancta Iosefo en la capelo. Ciu matene, cae ciu vespere, dum nau tagoi, ili aldonas, fine della maten lauda cae vespra di servoi, mallongan pregion. Sancta Iosefo, vici utium bone clopodis pri la materia isorgoi della Sancta Familio de Nazareto, vidu nian malfacilagion, cae havigu por ni azeneton, quies forto helpus nin transporti legomoin alla mercato. La nauan tagon, dum la mateno, la enir porda sonorilo della domo tintas. La fratino por distino iras malfermi, ien estas naibaro. Li tenas, extreme de schnuro, ian azenon, cae li clarigas che li bonvolas doni gin alla comunumo, se tamen gi utilus por ili. La fratino appena ucredas sia in oculoin cae oreloin, sci dancas varmege. Tamen, attentigas la donassema naibaro, tiu azeno havas defecton, mancas alla li la vosto. Li nascigis tiel, tion estas tre estetica, sed tio ne malhelpas lin esti obeema cae fortica. Compreneble la fratino rapidemas diri che sci, cae la comunumo, taxas sen grava tiun etan handicapon, cae che ili acceptas tiun cunulon, ciu tiom helpos al ili. Evidente, en la religidomo, estas gioi explodo cae ec miro antaula respondo de Sancta Iosefo. Tiu donazzo della cielo estos tractata cun multe da attento. Tagoi passas. La azeno montrigias tre obeema, cae tre curagia, cae ancau tre felicia prisia adopta familio. Ian matenon, la artista fratino ec pensas che sci ne forprenis la etan bileton cion sci metis piede della statuo de Sancta Iosefo comence della tag nau. Nu, tiu eta memorigilo ne plu utilas iam. Cia estas scia surpriso, ciam sci malfaldas la paperon por rememori la desegnon cion sci faris tri semainoin antaue. En hasto, si forgesis desegni voston alla azeno. Tion tagon la fratinoi exsis, che alla signoro mancas nec attento, nec humuro. La dua racconto chiun mi presentas hodia utitoligias la morto de Paul Valéry. Quelcai malcovras la amon de Dio in extremis, tio estas en morto horo. Ilia atesto estas des pli forta. Jen tiu de Paul Valéry, vivinta de 1871 gis 1945. Tiel kiel rakontas ĝin historiisto Bernard Peyrou. Li estis tre inteligenta homo, sed li estis ateisto, kio estas fakte malofta. La agnostikuloj diras, mi ne scias, mi ne povas konkludi. Sed la ateistoi kiui diras, Dio ne existas, mi tion scias, mi tion pruvas, estas tre maloftai. Paul Valéry havis canceron, kaj li estis en hospitaligita, en clinico, matrumata de religiulinoi. Por prizorgi lin, oni nomumis religiulinon, kies profesio estis curacistino. Tiu virino, comence ateisto, convertigis kaj farigis religiulino. Oni scias che c'è la grave malsana i personoi, la nocto estas ofte la plei malfacila momento. Pro caritato, oni confidis Paul Valéry al scia flegado dum la nocto. Li conis la personan historion de tiu religiulino, cae ciu sci estis iam antaue. Iun vesperon li do diris al sci, estimata fratino, mi shatus el meti al vi demandon, cial vi farigis religiulino? Sci ne attendis tiun demandon, ca sci maltrafis sian respondon dirante por pli bone servi alla aliai. Tio estis vere, sed tio ne estis la essenzo. Valéry rigardis scin per siai grandai oculoi, ca sci comprenis che necessis iri pli profunden. Sci diris alla li, pro amo al Dio cae pro amo alla aliai. Cae Valéry ec diris, vi faris tre bone. La sequa nocto li fartis tre malbone, che li diris alla religiulino, mi baldau mortos, cae tion scias, mi timas, mi ne scias, cio estas, fronte al mi. Tiam la fratino diris alla li, ne estus contra la honestezzo, cion vi conservis dum la tuta vivo, pregi per la condizionalo. Li ne comprenis, si clarigis dirante, vi povas diri, mia Dio, se vi existas, helpu min. Se vi existas, manifestigiu al mi. Li consentis. La sequan nocton, li estis tre malsana. Oni credis che li estis tui mortonta. La religiulino tenis lian manon, cae pregis mallaute. Si sentis che li estis tre malferma al tio tion si diris. Li ne mortis dum tiu nocto. Alvenis la lasta nocto. Li tre bone sentis che li baldau mortos, cae petis che oni aparte restarigu lin sur siai cap cusenoi, cae che oni donu al li lian privatan not libron cae crayonon. Li scribis en gi. Ie la unua foio, cun Cristo, la nomo de Dio estis associita alla vorto amo. Tiam la crayono rompigis, li petis alian, tiam lia ezzino diris al li, vi daurigos morgau. Cai li respondis, ne, char morgau mine estos, donu al mi alian crayonon. Li scribis, Cristo egale amo. Cai li mortis. Li cion comprenis. Mi legis racontoin la azeno della giardinista i religiulinoi, cai la morto de Paul Valéry. Mi dankas mian fraton Bruno Masala pro la sendita i traducoi. Mia programo estas finita, gis reaudo venontana dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.